nabad dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkan oo idin soo diyaariyey raadiyaha iriina wakaaladda wararka bini'aadnimada u qaabilsan qaramada midoobay oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. anigoo Liban Cabdiwarsame ah ayaan idinla socodsiin doonaa. Soomaalidu waa dad u badan xoolo dhaqato, taasoo nacfiga xoolaha ka dhigtay isha ugu muhiimsan ee noloshooda ku tiirsan tahay. si kale haddii loo dhigana xooluhu waa laf-dhabarka dhaqaalaha bulshooyinka Soomaaliyeed. haddaba barnaamijkan ayuu raadiyaha iriin waxa uu ku eegayaa ganacsiga xoolaha nool ee Soomaalida, gaar ahaan ka dekedda magaalada Boosaaso oo ah tan ugu mashquulka badan fuduuyinka bariga Afrika ee xoolaha nool laga dhoofiyo. waa baarihii 8-dii fiidnimo aminta Afrikada bari, shaqarta heesa waxanka iyo heesa howleedka isku lifaaqan aad maqlaysaana waa dekedda magaalada Boosaaso ee gobolka waqooyi bari ee dalka Soomaaliya, oo xilligan ay ka socoto howl xoolo kala duwan loogu rarayo dooyo iyo maraakiib u sii jeeda qaar ka mid a wadamada gacanka carabta. xoolaha indhaha igu qabanayaan ee caawa halkan ka dhoofaya waxaa ka mid a ari iyo geel lagu kala rarayo, doon iyo marka ku kala xiran laba gebi oo isku muuqata. sida caadiga ahna xoolahaasi waxay ka kala yimaadaan inta badan dhulalka Soomaalidu ay degto ee geeska Afrika, iyadoo laga yaabo in toddobaadyo ama bilo ay isku soo jiraan safar dheer oo aan sahay lahayn, taasi oo saameyn xagga miisaanka ah iyo xag caafimaadba ku yeelan karta neefka. waxaa intaasi dheer, ma cadda in safarka ay hadda sii gelayaan uu kaga roonaan doono kii hore, maadaama gaadiidka qaadaya uusan ahayn mid u diyaarsan in xoolo nool la saaro. haddaba Cali Axmed Cumar oo loo yaqaano Cali Waraabe, oo ah qabiir ku xeel dheer daaqa xoolaha kana tirsan howlwadeennada wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland, ayaan weydiiyey waxa ay ka qabteen daryeelka xoolaha dhoofaya.
xoolaha marka la keeno dekedda Boosaaso way daalan yihiin, way dhiban yihiin, way ciwajan yihiin. markii laga rogo baabuurta waxaanu siinaa biyo, xeryaha ayaa waxaa ka jira berkada iska brifida oo ay leeyihiin ganacsatu, marka kadibna waxaanu siinaa caws, kadibna waxaanu eegnaa ciladaha ka jira oo soo gaaray, ama dhaawac ha noqoto, ama dhibaato ha noqoto, ama cudur ha noqotay wixii xoolaha soo gaaray baanu eegnaa. markii xaaladoodu dee sugnaatana baa la dhoofiyaa. runtii wasaaraddu uma horumarsana inay weli samayso meelihii ay xoolaha ku xanaanayn lahayd. xoolaha dayactirkoodu ma dhammaystirna, ma jiraan meelihii loogu talagalay, dee ood bay ku oodan yihiin xooluhu. ooduna iyadaa dhibaato gaarsiisa, oo nabar bay u geysataa, qodax bay gaarsiisaa, dhibaatooyin badan bay leedahay. yacni ma jiro animal fencing aad u fiican oo jiraa, laakiin dee waxaynu ku jirno marxaladda aynu ku jirno waan garanaynaa, sidaasaan ku dadaalnaa.
marka cawskaasi ka sokow, xoolaha ma u baahan yahay waxyaabo kale, waan cawsi biyo ahayn, marka ay ku jiraan bi'a ka duwan bi'ada ay ku soo koreen.
way u baahan yihiin animal habitat wax la yidhaahdaa jira, laakiin animal habitatku si uusan halkan ugu dhicin neefkii aan bukin kuma raajino xeebta.
ilaa muddo intee lagay ku qaadataa neefka inuu ku jiro oo inta doonta laga saaray marka la keenanta udhexaysa?
adigu waxay ku xiran tahay infacti gaadiidka qofku haysto, laakiin 24 saac ka badan kuma hayno xeebaha xoolaha si aan animal habitat ugu dhicin oo aan cuduro iyo dhibaato kale ula kulmin.
markii doonta la saaro, maadaama ay muddo sii soconayaan, xoolaha macaws baa loo raraa?
doonta marka la saaro xoolaha caws baa loo raraa, biyaa loo raraa, laakiin qalad cilladda jirta waxa weeye maraakiib livestock baa xoolaha la saari jiray markii hore, haddeerna waxaa la saaraa doonyo iyo marka iyo maraakiib kuwa xamuulka ah. marka way jirtaa inaanay xooluhu adeegyay u baahnaayeen wada helayn mar haddii aan la saarin gaadiidkii loogu talagalay.
dagaalada sokeeya ka hor Soomaaliya safka hore ayay kaga jirtay wadamada dibadda u dhoofiya xoolaha nool, iyadoo sanad walba dhoofin jirtay xoolo dhan 3 milyan ilaa 3,500,000 oo kun oo neef. laakiin burburkii dowladdii dhexe kadib, ganacsiga xooluhu wuxuu noqday mid aan luga badan ku taaganayn, iyadoo caqabado badanna lagala kulmay dhinacyada suuqgeynta xoolaha, macaamilaadka bangiyada, iyo ammaanka lacagaha intaba, taas oo loo aanaynayo dowlad la'aanta gaamurtay ee dalku soo maray. sida uu tilmaamayo Mahad Jibiyo oo ah gudoomiyaha guddiga ganacsatada xoolaha dhoofisa ee deegaanada Puntland, ganacsiga xooluhu wuxuu ku socdaa hab ku nasiibsa ah.
xoolaha Soomaalidu suuq wanaagsan ma haystaan, waxay haystaan suuq ay khasab ku joogaan. sababtuna waxay tahay wadamo badan oo waaweyn oo siyaasadda maqalta ayaa xoolaha usoo dhoofiya wadamada aan usoo dhoofino. laakiin maadaama xoolaha iyagu ay yihiin kuwa si dabiici ah iskaga koray oo si dabiici ah u barbaaray oo dhulkaas iska daaqay oo biyo aan lacag ahayn cabay oo iska soo koray oo ciduhu ay reer waliba caruurtoodu ay u dhaqdo, xagga qiimaha ayaanu ka jabannahay wadamada kale oo xoolaha ayuu ku rabaya beeraha iyo meelaha maaragtay xoolaha lagu xanaanayo. qiimaha jaban daraaddiis ayaanu suuqyada ku joognaa. iminkana ay kor u kacday, khusuusan sanadkan 60% ayaa kor u kacday intii aanu dhoofin jirnay. taasna waxa weeye qiimaha aan ku geyno suuqyada oo aad u jaban. لكن wax kale oo aanu meesha ku hayna ma jiraan waxa way qiimaha jaban ayaa umba suuqyada maalinta noo khasba mid kale oo waxa way dawladda naga maqan dhibaatooyin badan ma ku qabnaa sababtoo ah xaqiiq bangiga macaamilka bangiga oo el siyaasha iyo inaanu dadka wax kale iibsanayno aanu bangiga ku macaamiltano bangiga ma jiro caymiska ma jiro xoolaha hadii ay ka gubtaan iyo ka degaan caymis ma jiro hadii qofkii Soomaaliga ahaa suuqa xoolaha ay dhibaato gaadho ama wixiisi la dhaco ama la qashashado ama mushkilad kale uu la kulmo cid wax uga qabanaysa ama cid u doodaysa ama meel uu la xiriiro ma jiro waa qof agoon camal ah aan cidna ku xirayn
iyadoo dhibaatooyinka uu mahad ka dhawaajiyey ay horay u jireen ayaa arbaaxada ugu darneed waxay ganacsiga xoolaha ku dhacday markii wadamada carabta oo ah kuwa inta badan qaata xoolaha Soomaalidu ay xayiraad ku soo rogeen xoolihii uga imaan jiray dalka Soomaaliya sababta ugu weyn ee xayiradda loo cuskadana waxaa lagu sheegay shaki laga qabay in xoolaha Soomaalidu ay qabaan xumada Rift Valley oo ah cudur ay kaneecadu u gudbiso dadka iyo duunyadaba tallaabadaasi oo malaayiin Soomaaliya u horseeday dhibaato bini'aadamnimo balse dhaktar Cali Nuur Ibraahim oo wasaaradda xanaanada xoolaha ee Puntland u qaabilsan caafimaadka xoolaha dhoofiya ayaa taas u arkay been abuur lagu magacdilayo xoolaha Soomaalida oo sida uu aaminsan yahay aan wax cudur qabin
markii horeba jiritaanka cudurka isaga oo Rift Valley wuxuu ahaa barbagaando meelo kale ka yimi ee ma ahayn cudurku cudur dalka laga helay kadibna waa xaqiijinay oo dhakhaatiir bay soo dirsadeen dowladahaasi indhahooday ku arkeen kadibna way fasaxeen
marka hadda aad eegtid caafimaadka xoolaha Soomaalida ma is dhihi kartaa waa mid dhiirigelin kara wadamada kale sida Saudi Arabia iyo kale inay siiradooda u fasaxaan xoolaha Soomaalida
haa baan leeyahay waa maxay dalalka aan u diro muddo 3 sano hadda xooluhu si toos u socdeen wax dhibaato ah way soo sheegteen dawladaha aan u diro xoolaha ma jiraan
fikradda in xaaladda caafimaad darro ee xoolaha Soomaalidu ay tahay mid la buunbuuniyay kuma eka dhaktar Cali Nuur oo kaliya ee waxa la qaba mahadtibiyo isagu aaminsan in wadamada qaar iyagoo arrimo siyaasadeed ku dabaqaya ay ku marmarsiyoodaan in xoolaha Soomaalidu ay jiran yihiin
dowladda Imaaraadka Carabta ee midowda ayaa markii ugu horreysay Soomaaliya soo diray dhakhaatiir iyo wafdi waaga xoolaha carabta ay joojiyeen wadanka oo dhan bay mareen meelo badan bay mareen way arkeen dadku inaanay Rift Valley qabin inaanay dad ku jirnayn dabeedna dowladda Imaaraadka Carabta waxay go'aan ku gaadhay inay Soomaalida xoolaha fasaxdo dowladihii kalena Yemen iyo Cumaan way ku daydeen inkastoo Sacuudigu weli uu nagu taagan yahay waxaan noo malaynaa arrinta Sacuudigu inaanay ahayn arrin caafimaad la xidhiidhay ee arrin siyaasad salka ku haysa iyo tartan ganacsi iyo shirkado ku xiran boqortooyada oo meelahaas maalgashi ku sameeyey Australia iyo wadamada kale xoolaha sameeya kuwaas oo og haddii xoolaha Soomaalidu inay suuqa soo galaan inay aad uga jaban yihiin dadkuna ka jecel yihiin marka sidaas daraaddeed waxaan aaminsanahay Sacuudiga xanimada ka tahay inay tahay siyaasad iyo ganacsi salka ku haysa isku dayo farbaan baan sameynay aan la kulanno oo wada hadal la yeelanno oo aan mararka qaarkood la hadalay u sheegnay inaan jirnayn waxaan u sheegnay haddii ay jirroba jidho iyadoo la soo koobayo inaan anagu ku dhiman lahayn anaguna aan hadda wax dhiba qabin welina ma ayaan ogolaan laakiin waxaan la macaamiltanaa wadamadii ka qaaday cunaqabateynta xoolaha
inkastoo arrinta la xiriirta cudurrada dilaaga sida xumada Rift Valley aan xilligan walwal sidaas u sii weyneen looga qabin xoolaha ku nool Soomaaliya haddana sida uu sheegayo dhaktar Cali Nuur maamulka caafimaadka xoolaha ee dekedda Boosaaso mar walba waa kuwa u tooghaya la socoshada xaaladda caafimaad ee xoolaha dhoofiya
xoolaha baaritaan baan ku samaynaa xeryahan ugu tagnaa waxaanu eegnaa neef-neef kadibna fasaxaanu siinaa inay xoolahaasi dhoofi karaan guud ahaan caafimaadka xoolaha ee ka dhoofa dekedda Boosaaso oo ka yimaada dhammaan gobollada Soomaaliya caafimaadkoodu waa wanaagsan yahay wax cudurana kumaanaan arag
ma leedihiin lab amaba shaybaar aad ku samaysaan baaritaanka gaar ahaan markii dhiigga xoolaha aad qaadaysaan
lab waa leenahay labkaasina waa lab yar brucellosis test ayaanu ku samaynaa cudurada kaleeto haddii jiraan lab kaleetaan ugu diraa
haddii lacala ay dhacdo inaad neef ka heshiin cudur cudurada ee xoolaha ku dhaca sida sambabka amaba furuqo oo kale sida neefkaasi ula tacaashaan
horta maba jiraan cudurada isaga oo listi ee ku jira oo aanu ku aragnay xeryaha nasashada ee xoolaha haddiise neef cambaar iyo mid lutinaya laga helo mid cambaar qaba mid caal mid kaleeto kuwaas waxaan waa ka reebnaa xoolaha ninkaas isaga oo xoolaha watana bataatan ba xoolihiisa waa reebnaa waa baxnaanina marka ka bacdi baan kala xulla oo wixii dhoofi kara dira
sanadkii ina dhaafay ee 2005 ayaa ahaa kii xoolihii ugu badnaa ay ka dhoofeen dekedda magaalada Boosaaso iyadoo 12 bilood ee ugu horreysan ay halkaasi ka dhoofeen xoolo lagu qiyaasay ku dhawaad 1 million iyo bar neefo oo isugu jiray geel lo iyo ari kuwaasi oo loo dhoofiyey dalalka Yemen Cumaan iyo iskutaga Imaaraadka Carabta sida uu ku warramayo Maxamed Axmed Nuur Dhowre oo ah agaasimaha guud ee waaxda dekedaha ee wasaaradda dekedaha iyo kulumaysiga ee Puntland haddii suuqa Sacuudiga xoolaha Soomaalida u furnaan lahaa taradu intaasi way ka badnaan lahayd
xoolaha ka dhoofay dekedda Boosaaso sanadka 2005 bilood oo ka bilowda January ilaa iyo November 2005 ta guud ahaan waxay noqonayaan marka la isku daro geel 16945 lo 82544 ari 1,304,807 guud ahaan tirada markaynu isku duuduubno waxay isku noqonayaan 1,423,369 neef oo isugu jira ariga iyo geela iyo looda marka la isku daro. Halkaas waxa ka dhiman bisha 12aad sanadkuma dhameystirna, laakiin 11ka bilood intaas baan galeysa xoolo ka dhoofay. Xoolahaas waxa weeye waxa la oran karaa sanadkan marka la eego intii ay xayiraadda ku soo rogeen waddanka Sacuudiga, xoolaha Soomaalida ee xanimnaayeen waa xoolihii ugu badnaa ee ka dhoofa dekadan Boosaaso. Nambarka figurka aanu sheegnay ee 11ka bilood dhoofay marka Sacuudigu ma garanaysa furan yahay, Puntland ma garanaysa bil ama laba bilood ayay ku geyn jirtay.
Marka la eego sida uu isku furfurayo suuqa ganacsiga xoolaha nool ee dalku, waxaa la saadaalinayaa in xaaladda dhaqaale ee dadka xoolo dhaqatada ahi ay ka soo hagaagayso heerkii ay gaartay xilliyadii suuq madoobaadku jiray. Sida uu mahajib iyo sharaxayana, lacagta ugu badan ee ka soo xarota xoolaha dibadda loo dhoofiyo waxay ku labataa dadka xoolaleyda ah jeebkooda.
Aad bay soo kabaysaa matalan sanadkii oo kaleeto xagaagii lixdii bilood la soo dhaafay degada magaalada Boosaaso waxaa ka dhoofay geel lagu qiyaasay ilaa iyo 15,000 oo neef, kaas oo u soo hooyay dalka lacag dhan $3,500,000. Lacagta markii la sii qaybiyo $3,000,000 oo ka mid ah waxaa qaatay dadka reer baadiyaha ee xoolaha dhaqda. Runahantina waxaan isleenahay waxay ka qayb qaadanaysaa wax soo saarka iyo horumarka iyo nolosha dadkaas ay aad uga qayb qaadatay. Marka runtii xoolaha qiimahoodu aad buu kor u kacay marka loo barbar dhigo sanadihii horeeto. Waxaa dhici kara dhareerku haddii iminka neef lo'a ama geela iibsadaan inay 6 bilood ama 5 bilood raashinkoodii iyo dharkoodii haystaan. Marka runtii wax weyn bay ka qayb ka qaadataa, sababta waxa weeye arrintaas oo lafdhabarta ayayba u tahay nolosha. Haddii xooluhu ama ay suuq waayaan ama iib waayaanin, iyadoon ognahay in abaaro iyo dhibaatooyin kale iyo cudurro iyo ay jiraanin, runtii waxaa lagu jiritaanka dadku hadda ama kuba dhisan yahay khusuusan dadka baadiyaha degan ee tuulooyinka waxa way xoolaha u iibsamay.
Dhaqaalaha ay xoolaha nooli u soo hoyaan dalka faa'iidadoodu kuma koobna xoolo dhaqatada ee waxay saameyn adag ku leedahay guud ahaan kaabitaanka dhaqaalaha dalka iyo hagaajinta nolosha bulshada. Sida uu Maxamed Axmed Nuur Dhowre uu sheegayana, waxaa jira siyaabo kala duwan oo looga faa'iidaysanayo dhaqaalaha ka soo xarooda xoolaha dalka u dhoofa.
Xoolaha nool aynu dhoofinay lacagta adag aynu ka kasbanay markaanu qiimeyno $4,600,000 iyo siyaado ayay noqotay. Badeecadda importiga inoo soo degtayna waxay noqotay $2,600,000 iyo xoogaa dollar. Taa waxaad ka garan kartaa inaynu surplus nahay ama siyaado tahay lacagta adag innaga oyna soo gasha. Marka haddii aynaan lacag adag helin oo xoolaha nool la kasoo gala, ma helayno badeecadaha daruuriga ama garanaysa ee laga maarmaarka. Dabeetana xoolaha kan ninka reer miyiga ah oo xoolaha laga soo gaday, kan ma garanaysaa gaariga wata oo laga soo kireeyey, kan ma garanaysaa shidaalka gada oo shidaalka ma garanaysaa laga gatay, kan cawska ma garanaysaa beeraha oo cawska laga soo gatay, kan ilaaliyaha ah oo ariga ilaaliyey, kan xaraaska oo soo xaraasay dowladda oo ma garanaysaa commission iyo ma garanaysaa cashuur ka qaada, maxaan ku dhahay kuwa xeryaha laga kiraysto, xeryaha lagu soo dejiyo ama meelaha ay ku nastaan la dejiyo oo iyagana magaraysa laga hayar garaysto, dhammaan dadka Soomaaliyeed tira aad u badan ayaa uga faa'iidaysanaysa si daaragti iyo indaaragtiba. Kuwa tooska uga faa'iidaysanaya waa kuwa sida dad badan uga faa'iidaysanayana waxa weeye lacagta adag ee soo xirootay badeecadda lagu keenay oo lagu soo iibiyey oo daruuriga ah ayaa waxaa laga gadayaa qiimo yar oo magaraysa ka sahlan markaadan magaraysa lacag adag magaraysa aadan haysan.
Inkasta oo aan lahayn tirada dhabta ah ee xoolaha ku nool Soomaaliya, haddana waxaa lagu tiriyaa dalka ugu xoolaha badan geeska Afrika. Marka dib loo eego taariikhdiisa ganacsina, wixii ka horreeya dagaaladii sokeeyey 80% hantida Soomaalidu waxay ka imaan jirtay dhoofka xoolaha nool. Welina waxaa jira dad badan oo Soomaaliyeed oo rajo ka qaba in marka la ganacsigu xooluhu uu heerkaasi gaari doono. intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii aan uga hadlaynay dhaqdhaqaaqa ganacsiga xoolaha ee dalka Soomaaliya. Barnaamijkan waxaa idiin soo diyaariyey raadiyaha Union ee wakaaladda wararka bini'aadminimada u qaabilsan qaramada midoobay oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Tan iyo intaanu barnaamij midkan la mid ah dib isugu maqlayno, waa Liban Cabdi Warsame oo idin leh isma dhaafno.